ettermiddag, alle sammen. Teksten som Ida har lest ut av begynnelsen, jeg skal gjenta den, ja. Den er så fin. Jeremia 29, 12, 13 og 14, A. Når dere kaller på meg og kommer til meg for å be til meg, så vil jeg høre på dere. Og dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Og når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Og når jeg hørte hva søndagsskolebarna skulle jobbe med til pre-gudstjeneste til neste søndag, ja, da er jeg ikke i tvil om hvor jeg har teksten fra. Denne teksten her er egentlig hentet ut av mye større sammenheng. Israels folk hadde vært ulydige mot Gud, og som straff så ble tatt til fange. Det var den gangen Gud straffet. Det gjør han ikke lenger, heldigvis, takk og lov. De ble tatt til fange og ført til et land som heter Babylon, og det er det som i dag er Irak. De klagde og de led nød under dette fangeskapet. De hadde det forferdelig ille. Og ikke minst på det åndelige planet, de sviktet Gud totalt. Men Gud, han sviktet ikke dem. For denne teksten viser klart at Gud ikke svikter. Og det er det som er så godt å høre og lese og bli overbevist om, at Gud svikter ikke i det hele tatt. Den inneholder et løfte fra Gud. Og et løfte som gjelder. For vi vet at Gud, han gir ikke sine løfter ifra seg. De står der til evig tid. De svikter ikke. De står der spikra fast. Og det er noen konsekvenser eller noen sider av disse løftene her som Gud har gitt oss, som ønsker å belyse, eller som Gud har påpekt at jeg skal belyse i preken i dag. For Gud lar seg finne, det vet vi. Her står jeg, sier han, og ikleder svær refleksvest, så er det umulig å ikke se. Det er som han står midt på torvet med svær vest på seg, refleksvest, og står, her er Gud, her er jeg. Så lett er det å finne Gud. Men så når vi har funnet Gud, hva skal vi gjøre da? Skal vi bare sitte ned og vente, og så, hei, jeg sitter her. Ja, finner Gud, ja, Gud har funnet meg. Skal vi bare sitte og vente? Eller hva skal vi gjøre da? Nei. Hvis vi hopper 500-700 år framover i tiden, hva så skjedde da? Da kom vi til første pinsedag. Da kom vi til apostlene, som selv disiplene som satt der. De satt på den øvre salen, de satt og ba. De var litt rådville, de visste ikke helt hva de skulle gjøre. De var redde for forfølgelse. De visste ikke hva som skulle skje. Og plutselig så kommer Gud inn til dem med den hellige ånd som en stormvind som blåser sånn det skikkelig friskt. Og da snakket de sånn som Henrik gjorde nå, sånn som det budskapet Henrik kom med. Da spratt de opp i forskjellige tungemål. Og vet du hva? Vi har hørt om Babylon. Vi har hørt om Babels tårn, så de prøvde å bygge for å komme opp til himmelen. Og så ble det full forvirring. Og på annen første pinse da, da den hellige ånd falt over disiplene, eller apostlene, ja, da samles alle folk igjen. Da kom alle sammen, jøder fra forskjellige deler, de var samlet i Jerusalem, og de hørte på sitt eget folkeslag. For den hellige ånd taler til deg, da får du et eget språk, da får du et helt språk som du bruker. Det var en som sa det en gang at jeg kan ikke ringe til Kina-butikk, ringe og bestille Kina-mat, for da var det snakket jeg sånn. For han hadde tydeligvis fått en hellig tungespråk på kinesisk. Det ble tent. Det ble ikke stille. De fløy ut i gatene. I Jesaja 44:3 så står det slik. Jeg øser vann over dere, og tørster over dere det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd utover dere, og min ett og velsignelse over dine etterkommere. Og vet du hva? Det som skjedde, var at Guds ånd kom, og han øser vann utover det tørste. Og vet du at det vann i Bibelen, Det er et symbol på liv og ånd. Det er et symbol på at det er noe mer som skal skje, noe som veller fram, hva Jesus sier om til kvinnen med brønnen. Den som drikker av det vann jeg gir han, skal aldri mer tørste, for at hans indre skal det velle en kilde med evig vann. Amen. Så når vi har mottatt det, når vi har kjent det, da kjenner vi at det fosser opp, at det er noe som strømmer over i oss. Vi snakker om at du tørster etter Guds ord. Ja, det gjør vi. Og for må vi komme til kilden og drikke. Vi må ikke komme til kilden og spise. Og så sier vi velkommen, Hellig Ånd. Takk for at du er midt iblant oss. At det er du som er her og gir oss inspirasjon til å drikke av denne kilden. Halleluja! Det er denne kilden Gud vil du skal kjenne. Og det var ikke når apostlene begynte å tale tungere og gjøre undergjerninger. De tok del i Guds overnaturlige verk. Det ble rullet ut over apostlene fullt monn. Og det var ikke noe nytt. Du har sikkert hørt om profeten Joel, også en note i Joel-profetien. Der står det, de siste dager, står det, vil jeg utøse min ånd over alt folk. Og hvordan kunne disiplene gjøre det? Jo, de hadde vært i bønn siden Jesus for opp til himmelen. De hadde sittet i bønn i 10 dager. De hadde forberedt seg på dette. De hadde gjort en mentalt forberedt seg, vært innstillt på Gud. De hadde funnet den rette kanalen til Gud. Alt, kontakten, alt var i orden. Så ventet de på noe skulle skje, og så skjente det. Og tent og fylt av den hellige ånd, så gikk de ut på gatene. Det var de som gikk ut og snakket til folket. De satt ikke bare inne, de var ute og gikk. Og det er det som er så viktig. Apostlenes gjerninger 2, det er den hellige ånd for folket, for jødene. Og så kan man lure på hvordan kan hedningene komme inn. Jo, les Apostlenes gjerninger 10. For der står det når de var i Kornelius' hus, så ble de fylt med den hellige ånd. Både, det står at de hedningene ble fylt av den hellige ånd. Og jødene lurte på hvorfor all verden hedningen kunne bli fylt av den hellige ånd. Alle skal ha del i det. Alle skal dele det. Det gjelder også for oss i dag. De proklamerte Jesus. De proklamerte frelsen. De proklamerte Guds underverker. Sitte inne i trygge bygg. Nei, vi må ut. Vi må ut. Gå ut, stol på meg, sier Herren. Begynn å snakke. De gjorde disiplene, de snakket, de vitnet. Guds ånd kom over dem, og de fikk kraft til å gjøre det. Gud la orda i dem. Gud legger ordene i oss. Fordi at Gud setter deg til mer enn du kan. Det er du selv som setter dine egne begrensninger på hvor mye du kan gjøre i Guds rike. Er du klar over det? Det er du selv som setter grensene. Men Gud utruster deg. Og skulle finne på å gjøre mer enn det som Gud har utrustet deg til, ja, det er ikke noe problem, for da var det løfteren da på et høyere nivå, på et høyere åndelig nivå. For vi må komme over det stadiet der janteloven ikke gjelder lenger. For du kjenner janteloven, du skal ikke tro at du er noe. Og vet du hvem som har... Og derfor... Så er vi verdifulle i Guds bilde, for at vi er verdifulle. Det er en mulighet som Gud har gitt oss for at vi skal kunne gå videre, for at vi skal kunne arbeide videre i hans rike. Det er Gud som gjør oss til de unike individene vi er. De individene han kan bruke. Men det er Satan og de onde kreftene som prøver å bryte vår ned, bryte vårt ego og si at du er ikke noe, du kan ikke noe. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg stod på talestolen, enten her eller nede i den gamle kjerka, helt bo i kræren av sjal. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg skulle si noe. Jeg svetta. Svett inn i fingrene, svett i panna. Jeg klarte ikke å si noe. Hvorfor det? Jo, hva sa han som kom for å ødelegge meg? Han prøvde å ødelegge meg. Han prøvde i går kveld også. Han prøvde å gjøre meg forkjøla, men det gikk ikke. Jeg sa til Jesus, jeg har ikke tid til dette. Jeg skal forkynne for deg i morgen. Jeg kan ikke bli forkjøla nå. Nesforkjølelsen forsvant. Takk og lov. Det er sånn det skal være, vet du. Ja, du skulle bare visst. Men de onde kreftene prøver å stoppe, men vi skal kjempe ned de onde kreftene. Og med blikket løftet på Gud og den hellige ånd, så står vi frem med selvtilliten og vet at vi snakker om Gud, om Jesus. Og hvem så den som er imot oss? Det er ingen som er imot oss. For når Gud er med, da er ingen imot oss. Og da gjelder ikke jantelov mer. Da er vi verdifulle i Guds øyne. Vi er edelstener. Vi er edelstener. Du vet, Guds nåde, vet du hva det er for noe? Det er som en fin prisme, så kommer Guds lys inn, og så skinner den i mange fine nyanser. Så får vi ta del i de alle fine lysbrytningene som er der. Jeg kan veldig mye innenfor Gud, og det kan du også. Du også kan gjøre utrolig mye innenfor Gud. For det er han som er sendt for vår kraft. Hva er det Jesus ber oss om i misjonsbefalingen i Matteus 28? Jesus sier, gå ut, sier han. Ikke sitt inne, men gå ut. Og vi har ikke noe å frykte. For se, jeg er med dere alle dager, sier han. Alle dager inntil verdens ende. Ikke bare i morgen, men alle dager. Gå ut til alle folkeslag. Vi finner dem ute i gata her. Vi finner dem på utsida av bygget vårt. Vi finner dem til nabolaget vårt. Vi finner dem overalt. For denne misjonsbefalingen er så fantastisk. Den inneholder én proklamasjon. Den inneholder tre befalinger. Også et løfte. Og løftet er, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og i Markus 16 så har vi noe tilsvarende. Det er enda kraftigere. Der leser vi fra vers 17. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut ånde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Og de skal drikke dødelig gift. Og de skal ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. I mitt navn, sier Jesus. I mitt navn. I Jesu navn. Og det er ikke annet navn i verden som har så stor kraft som Jesu navn. Vi synger i sanger og alt mulig. Vi bare vet det. Verden og de onde kreftene skjelver når vi nevner Jesu navn. Jens Brun Pedersen i Humanitisk Forbund, han blir jo livredd. Han skjelver i bukse som bare det når han hører Jesu navn. Han er livredd for det. Det er han som vil stoppe all kristningen i Norge. Det er ikke muslimene. Det er Jens Brun Pedersen, det er humanetikerne som vil stoppe det. De er livredde for det. For det er farlig å nevne Jesu navn i dag. Vi opplever at vi kan bli verbalt forfulgt når vi nevner Jesu navn. Men takk og lov, vi får lov til å si det i Norge. Vi blir ikke forfulgt som andre steder i verden. Men det er ikke noe annet, for det er skrevet om det endre profetier. Det står jo det i boka. Jesus, han vant over det onde når han stod opp igjen fra de døde. Han seiret. Og alt dette må forkynnes og proklamere, at vi må forkynne og proklamere dette i Jesu navn. Det er ikke noe nytt. Et godt eksempel på dette var det å bruke Jesu navn. Det finner vi i Apostelens gjerninger 3:6. Peter og Johannes var på vei inn i porten og så opp til Jerusalem, og så sitter en invalid mann, en handicappet mann som vi sier i dag, sitter der og tigger. Så går Peter bort den, og så sier han, gull og sølv har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg i Jesu Kristi Nasareneres navn. Reis deg opp. Hadde ikke Peter sagt i Jesu navn, så hadde mannen sitt der ennå. For når vi binder noe til Jesu navn, så blir det bundet. Og når vi befaler noe i Jesu navn, så blir det løst. Amen. Og når vi proklamerer dette i Jesu navn, så blir det løst. Ja, halleluja. Ja, går det? Går ikke an? Jeg får det ikke til. Ja, men jeg har prøvd så mange ganger, men det går det ikke, det vil ikke fungere. Jo, visst gjør det det. Du må ta det store steget ut av din komfortzone. Du må gjøre noe nytt. Du må gjøre som ungene her. Du må hoppe et steg videre fram i blinde, og så må du prøve det. Så skal du se at dette går. Og hvis ikke gjør som Jesus sier, ja, så skjer det ikke. Vi må utføre bønner om handlingene og be og proklamere, og resten er ikke opp til oss, men resten er til han der oppe. Det er opp til han der oppe å bestemme hva vi skal gjøre når tingene skal skje. For det er han som bestemmer. Det er han som har tida. Vi gjør bare det vi blir bedt om, vi. Du må huske på at Guds tidsregning er helt annerledes enn vår. Han gjør ting når han ser at det behager oss. Ikke når vi tror at det behager oss, men når Gud ser at det nå passer at du får det. Da gir han deg det. Nå passer det at du blir bra. Da blir du bra, helbredet. Det er en forskjell, det. Angående tidsregning. Jeg var inne på Joel 3. Der står det i de siste dager. Og vi er klar over at det er endetiden. Den begynte første pinsedag, den. Det er det som står i boka. Det har vi ikke tenkt over. Det har blitt profetert at Gud skal sende vekkelse over Skandinavia. Det har blitt proklamert at det skal komme store ting over Skandinavia. Men er folk klare til å ta imot? Er vi rede til å ta imot? Skremmende, kanskje. Er vi blitt religiøse? Er vi ikke kristne? Er vi blitt kulturelt kristne istedenfor åndelig kristne? Det er forskjell, det. Har vi forlatt den første kjærligheten, som det så skrevet om i et av sendebrevene i åpenbaringsboken? Det er et spørsmål. For Gud utfordrer oss. Gud, men den utfordringen blir ikke vanskelig å ta. For Gud har gitt oss så mange løfter at denne utfordringen, den er der. Det er bare å ta imot. Det er bare å åpne hjertet og si at kjære Jesus, dette vil jeg. Gud vil velsigne oss med ting. Vi stiller inn for, vi får Guds favør, vi får Guds gunst. Når jeg skal parkere på Nordbyen, så kjører jeg inn på Nordbyen, så sier jeg, kjære Gud, gi meg en god parkeringsplass. Som regel så kjører en bil ut gjennom de nærmeste plassene. Men jeg håper ikke alle dere kommer på Nordbyen samtidig som meg, for da blir det trangt der oppe. Tør du stå frem og la janteloven være en ikke-sak i ditt liv? Stå frem og ta imot utfordringen fra Gud, og du blir tent, og du får en ny gnist i deg. Tør du la Gud ta kontrollen over ditt liv, for det er det det handler om. For når du skal la den hellige ånd virke i livet ditt, så er det han som må ta kontrollen. Det er ikke deg. Det er den hellige ånd som må få ta kontrollen. Og hvis det er kontrollfrik, da sliter du med dette her. Det kan jeg love deg. For Gud har mye å by på. Enormt mange ting å by på. Men det er opp til deg selv. Hvordan vil du uttale det? Det er opp til deg selv hvordan du vil ta imot utfordringer for Gud. Hvordan du vil legge det. Jeg må si for min egen del at jeg det siste halvåret har jeg fått opplevd veldig mye med den hellige ånd. Jeg har fått opplevd at han har talt til meg, han har berørt meg, men han har slått meg i gulvet. Og det er fantastisk, det er sterkt opplevd å kjenne hvordan kraften er der. Så når jeg fikk dette ordet, dette skriftstedet, tidligere jeg skal begynne å forberede preken for tid tilbake, så var det liksom, det har gått, jeg føler at dette går i en tråd med det menigheten står overfor, å ta nye steg, og ta nye skritt, og gå videre på nye ting i livet. Det gjelder også å gå videre. Han som satt ved dammen og ventet på at den skulle bli opprørt, så kommer Jesus til ham, så sier han, ta senga di og gå, sier han. Så tok han senga si og gå, det kostet der 38 år. Han hadde masse innvendinger for at han ikke kunne komme videre, men Jesus brøyde seg om det, han sa bare, ta senga di og gå. Ta og gå opp, stå opp og gå videre i livet. Det er den sjansen Gud gir deg i dag. Gud utfordrer deg. Vi er her for å be for deg. Vi skal lukke øynene nå, så kan vi be. Og hvis du ønsker det, rekk opp en hånd, eller om du kan komme fram her, så skal vi betjene deg. Guds ånd er her. Kraften er her. Hvis det blir salvet, så har vi olje, så vi kan salve deg. Idar, jeg kan stå og gjøre det. Herren er her til stede. Veldig, veldig sterk i dag, kjenner jeg. Takk og lov, Jesus. Ja, himmelske far, vi takker deg for at du er til stede nå. Vi takker deg for den hellige ånd som er her nå og berører oss. Og himmelske far, takk for at vi kan komme til deg og legge våre liv i dine hender. Takk for at vi kan be om din kraft, Herre. Takk for at den er her. Takk for at vi kan proklamere sykdom til å forsvinne. Og at vi kan proklamere din kraft iblant oss, Jesus. Himmelske far, vi ber om det. Og vi takker og priser og ærer deg for at du er her. Nettopp for deg, og for meg, og for den som er her. Takk, og takk for alt dette, gode Gud. Pappa Gud, som tar oss i sin gode favn og gir oss en bamseklem nå. Ta hold hendene rundt deg, albuene rundt seg, sånn så kjenner du Gud kommer med sin gode favn, og så klemmer han deg rundt, og så tar han godt tak i deg, og så sier han, du er.